Haftalık Halk Radyo Stansiyası. Elim Şanalıkları Evli Tolkununda.
Qalam şardagı qomaqtı mesele, qolamtalı tüyindir jaylı ahbaratlıq saraptama Şar Tarap.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 9 айдың 19 күні бейсенбі. Орталық халық радио станциясының Шар Тарап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы. Шар Тарап бағдарламасының бүгінгі берілімінде әуелі тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі оқиғалармен танысасыздар. Әр шалғайдан айдарында Пакистанда будан күріш техникасын үйрететін жұңғылық маман Лунчун Джу деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Өркениет өрісі айдарында дүниедегі 10 егей боксшылармен танысасыздар. Қызықты қиықтар айдарында дүниенің әр түкпіріндегі қызықты хабарлар мен әр ел жаңалықтарын тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн.
1935 жылы 9 айдың 19 күні. Совет одағының авиация және ғарыш ғылымы маманы, ракета және әлем кеңістігін зерттеуші Циолковский 78 жасында қайтыс болды. Ол 1903 жылы ракетаның қозғалыс формуласын жариялап, ғарышты барлауға назариялық негіз қалады. 1944 жылы 9 айдың 19 күні. Болгария армиясы Совет одағы Қызыл армиясымен болған соғыста жеңіліп, Германиямен болған қатынасы үзіліп, Совет одағымен соғыс тоқтату келісіміне келіп, жаңа үкімет құрады. Жаңа үкімет коммунистік партияны қолдаушы Джимин полковниктің басшылығында Болгарияның Берлин нацистерімен байланысы бар жауаптыларын түгелдей қамаққа алады. Совет одағының қолбасшысы Сталин Москва радиосында сөз сөйлеп, Болгария Германияның Балқан түбегіндегі қолдаушы болу райынан қайтты деп жариялайды. 1944 жылы 9 айдың 19 күні. Жунго демократиялық одағы Чунчинде құрылды. Хуан Янпи демократиялық одақ орталығы тұрақты істер комитетінің төрағасы болды. 1959 жылы 9 айдың 19 күні. 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарындағы Бейжіңдегі 10 үлкен құрылыстың бірі болған Жунго төңкерістік мұражайы мен Жунго тарихи мұражайы салынып болды. Мұражайдың орны Тянанмен алаңының шығысында. Мұражайдың аты 2003 жылы 2-ші айда Жунго мемлекеттік мұражайы болып өзгертілді. 1972 жылы 9-ші айдың 19-ші күні. Еліміз Того Республикасымен дипломатиялық қатынас орнатты. Того Африканың батысында, астанасы Ломе. 1985 жылы 9 айдың 19 күні сағат 7-ден 19 минут өткенде Мексикада 7.8 балл жер сілкініп, Астана Мексика қаласында құрылыстардың 53% ұқсамаған дәрежеде бүлінеді. Қала орталығындағы көптеген үйлер құлап, қала орталығы лезде қирандыға айналады. Қала ішіндегі ішінара жерлердің газ құбыры бүлінгендіктен ауыр өрт апаты туылады. 2000-нан астам адам қаза болып, 5000-нан астам адам жараланады. 1991 жылы 9 айдың 19 күні. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі 712 номерлі қаулысын мақұлдап, Ирактың 6 ай уақыт ішінде құны 1 миллиард 600 миллион Америка долларындық мұнай мен мұнай өнімдерін халыққа қажетті, азықтық, дәрі-дәрмек және басқа да қажетті бұйымдарға айырбастауға рұқсат береді. Әр бірлескен мемлекеттер ұйымының тексеру группасын қажетті қаржымен қамдауды талап етеді. 1994 жылы 9 айдың 19 күні. Бапу жаңа Гвинеясының Британия өлкесіндегі Тавовар және Варкин жанар тауы жарты ғасырдан астам уақыт тыныштықтан кейін қайта атылып, от ұшқындары күндіз түні тасымал жұмыстарымен қарбалас болатын Морсби портын жалмап, 30 мыңнан астам тұрғынды баспанасынан айырды. Құрметті тыңдармандар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалармен таныстыңыздар. Бағдарламаны әр шалғайдан айдармен сабақтаймыз.
Әр шалғайдан.
Пакистанда будан күріш техникасын үйрететін жұңғылық маман Лун Чунджеу. Пакистанның шығыс бөлігіндегі Пенджаб өлкесінің орталығы саналатын Лахардың батыс оңтүстік қаламаңындағы күріш будандастыру тәжірибе атызында Жунгоның Хунан өлкесінен келген ауыл шаруашылық маманы Лун Чунджеу пакистандық диқан және техниктермен бірлікте күріш будандастыру сынағын жүргізуде. Біз осында келерден бұрын Пакистанның жергілікті будан күріш егу деңгейі өткен ғасырдағы еліміздің 50-60 жылдарындағы өресімен қарайлас еді. Тұқым албаты себіледі. Басқару әдісі де ғылымы емес, деді Лун Чунджеу. Биыл Лун Чунджеудің Пакистанға келіп қызмет істегеніне 10 жыл болды. 1999 жылғы құрылған уақытынан бастап, Лун Чунджеу тұрған Юаннлунпин ауыл шаруашылық жоғары ғылым техника шекті жарына серіктігі Пакистанмен селбестік орнатып келеді. Ең алғашқы күріш будандастыру тәжірибе сынағынан бастап, оны жалпыластыру. Жерлікте тұқым өндіруден қазіргі сортты зерттеп ашуға дейін 2016 жылдың соңында Лунпин жоғары ғылым академиясы Пакистанда ресми тіркеліп, Лунпин оңтүстік Азия тұқым зерттеу ашу орталығы мен Пакистан тұқым жетілдіру пункін құрды. Зерттеу ашу орталығының жауаптысы болған Лун Чунджеу әр күні 10 километр жол басып, жер көлемі 88 молық тәжірибе атызына жетеді. Ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу қызметімен шұғылданатындар негізсіз жорамал жасауына болмайды. Сөзсіз атызға барып тәжірибе жасауы, ұзақ уақыт зерттеу жүргізуі, жетілдіретін тұқым сортын ұқыптылықпен таңдап, тәжірибе барысын естелік қалып, тұқымды ден қоя жетілдіруі керек деді. Пәкістандағы әйгілі ауыл шаруашылығы білім ордасы атанған Фисалабад ауыл шаруашылық университетінен оқу тауысқан Васим Вақит атты студент Лун Чунджеудің шәкірті еді. Қазір тұқым жетілдіру пункінің көмекші зерттеушісі. Ол әр күні Лун Чунджеумен бірлікте тәжірибе атызында жұмыс істейді. Пәкістандағы күріштің әр ағылшын мұ өнімі 2 тоннаға жетпейді. Қазір біз күріш тұқымын будандастыру техникасынан пайдаланып, егімшілік техникамызды кемелдендіргеннен кейін күріштің өнім мөлшері 4 тоннадан асты, деді Вахит. Вахит тілшіге былай деді. Биыл 2 айдың 12 күні тұқым жетілдіру пункті жетілдірген Лунпин 205 атты тұқым сорты Пакистан Федерациясының тұқым куәландыру құрылымында тізімге алынды. Лунпин 18 атты тұқым сорты да сауда арнасына түсті. Біз Пакистанға ең өзекті ауыл шаруашылық ғылым техникасын ала келдік. Будандастырылған күріш тұқымы Пакистанның экспорт етіп, ақша табуында маңызды рөл атқарды. Сондай-ақ, жергілікті орынның астық тапшы болу мәселесін шешеді, деді Лун Чунджеу. Юаннлунпин ауыл шаруашылық жоғары ғылым техника шекті жарына серіктігінің селбестік серігі Пакистан Гарды ауыл шаруашылығын зерттеу және қызмет өтеу серіктігінің зерттеу ашу орнының бас бақылаушысы Абдул Рахид тілшіге былай деді. Лунпин ауыл шаруашылық жоғары ғылым техника шекті жарына серіктігінің зерттеу ашу жағындағы селбестік арқасында Гарды серіктігінде 8 будан күріш сорты Пакистанның қатысты құрылымдарына тізімге алынды. Биыл будандастырылған күріш тұқымының сатылу мөлшері 2000 тоннадан асып, Пакистан елші базарының 30%-ден астамын иеледі. Пакистанның қуаңшылық маусымында құрғақшылық күшті, әрі шіліңгір ыстық болады. Лунпин ауыл шаруашылық жоғары ғылым техника шекті жарына серіктігінің Пакистанда зерттеп жасаған будандастырылған күрішті қалпына келтіру жүйесі жетілдірген күріш майсасы құрғақшылыққа, сортаңға төзімді. Сонымен қатар 50 Цельсий градустық жоғары температураға да төз алады. Өзіндік құны төмен, өнімділігі жақсы, деді Вахит. Вахит тілшіге былай деді. Лонгпин ауыл чарбашылық жоғары ғылым техника шекті жарына серіктігі мамандарының көмегінде 2018 жылы 5 айда Гарды серіктігі 3 жағы ел Филиппинге жергілікті орында өндірілген 50 тонна будандастырылған күріш тұқымын экспорт етті. Бұл Пакистанда тұңғыш рет болып отыр. Тапатал түс. Күннің шүлен шұғыласы шар тарапты шарпыды. Лонгчунджу тәжірибе атызында техникалық жақтан жетекшілік етуде. Оның күнге күйіп қарайған бейнесі тәжірибе атызында ұзақ жылдар бойы төккен ащы тері мен бодауының айғағы іспетті. Тәжірибе атызында тілші жергілікті будандастырылған күрішті көрді. Лонгчунджу таныстырып былай деді. Тұқым жетілдіру пункті жергілікті күріш тұқымын жинап будандастырып, сұрыптап жетілдіру арқылы күріш тұқымы түрін молайтты. Және олардың будан күрішті сұрыптап жетілдіруіне ген жағынан негіз қалады. Сонымен қатар Лонгпин ауыл шаруашылық жоғары ғылым техника шекті жарына серіктігінің ғылыми зерттеу бөресін де жоғарылатты. Шыжыған ыстықта күріш атысында жұмыс қарбаластығымен жүрген Лонгчунджу тілшіге былай деді. Біз осы техникаға ие болған кезімізде, пәкістандықтардың тіпті де көп будандастырылған күріш тұқымы сортына қол жеткізіп, олардың киімі бүтін, қарны тоқ тұрмысқа қол жеткізуін үміт етемін. Міне бұл менің тілегім. Я құрметті тыңдармандар, әр шалғайдан айдарында Пәкістанда будан күріш техникасын үйрететін жұңғолық маман Лонгчунджу деген тақырыптағы мазмұнды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны өркениет өрісі айдарымен сабақтаймыз.
Өркениет өрісі.
Дүниедегі 10 егей боксшылар. Рай Робинсон. Бокс патшасы Али кезінде Робинсонды бокс патшасы, бокс әулиесі, табынатын пірім деп атаған. Ол 1946 жылдан 1951 жылға дейін дүние жүзілік орташа дәрежелі салмақтылардың аға жүлдегерлігін сақтап келсе, 1951 жылдан 1960 жылға дейін орта дәрежелі салмақтылардың дүние жүзілік аға жүлдегерлігін 5 рет еншілеген. Робинсон кәсіптік өмірінде 128 майдан жеңіп, 1 майдан тең түсіп, 2 майдан жеңілген. 84 рет қарсыласын ұрып жыққан. 200 майданға жуық жарыста ол ежелден төрешіге сан санатып көрмеген екен. Мұхаммад Али. 1964 жылы Али елдің үрейін шыратын Сонни Листонды жеңіп, дүние жүзі бокс саласын дүрсілгіндірді. 21 жылдық бокс тарихында Али ауыр дәрежелі салмақтылардың бокс жарысының дүние жүзілік аға жүлдегерлігін түгелдей қанжығасына байлаған. Оның Фразьер және Нортонмен болған белдесуі бокс саласындағы типтік туынды деуге болады. 1974 жылы қиянкескі күш сынасу барысында Али Фореманды жеңіп, кәсіптік өміріндегі ешкімде қол жеткіз алмаған нәтижені жаратты. Сонымен 32 жасқа дейін Али бокс саласында өз кереметін әйгілеумен болды. Вилье Пеп. 1942 жылы 7 айдың 25-ші күні Пеп орындалуы аса қиын хикметті нәтиже жаратты. Ол жұдырық сілтемей жеңіске жеткен бірден-бір боксшыға айналды. Ол Жакье Грависпен болған доданың 3-ші кездесуінде аса ептілікпен қарсыласының бірде-бір жұдырығын дарытпады. Оның үстіне өзі де жұдырық сілтемей соңғы жеңісті қолға келтірді. Пептің жылдамдығы, ептілігі және денесінің игемділігі басым көп санды боксшыларда кездеспейтін әбзелдік саналады. 1948 жылы Пеп аға жүлдегерліктен айырылды. Алайда бокспен айналысқан кәсіптік өміріндегі 241 майдан жарыста Пеп күні бүгінге дейін Грависпен болған доданың 3-ші кездесуіндегі ерен нәтижесімен жұрт жүрегінен орын алған еді. Жойе Лоис. Лоис тарихтағы ауыр дәрежелі салмақты боксшылардың ішіндегі ең табысқа жеткен боксшы. 12 жыл уақытта Лоис 25 боксшыны жері қаптырып, дүние жүзіндегі тұңғыш қара нәсілді ауыр дәрежелі салмақты бокс патшасына айналды. Дүние жүзіндегі көптеген әйгілі боксшылар Лоистің жұдырығына төтеп бере алмады. 1938 жылы Лоис германиялық боксшы Макс Сшемелинді жеңіп, АКШ-тың бокс каһарманына айналды. Сол кезде Германия Гитлердің үстемдігінде болғандықтан Ловистың жеңісінің ықпалы ерекше зор болды. Алайда 1942 жылдан 1945 жылға дейін Ловис АКШ армиясына қабылданып, дүниежүзілік екінші соғыстан кейін жалғасты бокс әлемінде бір мезет өз кереметін әйгіледі. Хенри Армстронг. Армстронг дүниежүзіндегі бірден бір үш түрлі ұқсамаған дәрежедегі дүниежүзілік аға жүлдегерлікті еншілеген боксшы. 1937 жылдан 1939 жылға дейін Армстронг ең жеңіл дәрежедегі, жеңіл дәрежедегі және орта дәрежелі салмақтылар бойынша үш дәрежедегі аға жүлдегерлікті еншіледі. Армстронгтың ұрыс тілі өзгеше, жылдамдығы тез болып, бір майдан жарыста орта есеппен 100 реттен артық жұдырық сілтей алады. Сондықтан бокс жанкүйерлері оны қара құйын деп атаған. 150 майдан жарыста ол қарсыласын 100 рет ұрып жыққан. Мұндай нәтиже жеңіл дәрежелі салмақты боксшыларда көп кездесе бермейді. Сондықтан Армстронг бокс әйгілі адамдар ордасынан өзіндік орынға ие болған. Рай Левнард. Көптеген адам Левнардты дүние жүзіндегі бәсекелік қуаты ең мығым боксшы деп қарайды. Көз лестірмейтін жылдамдығымен елден ерек күш қуат арқылы өткен ғасырдың 80-ші жылдарында Левнард дүниеде теңдесі жоқ боксшыға айналды. Бокс саласындағы аңызға айналған Хаглер, Хэмс және Дуранның барлығы одан жеңіліс тапқан. Елден ерек өнерімен ел көзіне ерте түскендіктен, ол небәрі 39 майдан жарысқа қатынасып, 100 миллион долларға ие болған. Сол кездегі кәсіптік боксшылар жөнінен бұл есепсіз ақша еді. Ол кезінде оқсамаған 4 дәрежедегі жарыста 6 рет дүниежүзілік аға жүлдегерлікті еншілеген. Бенни Леонард. Бенни Леонард дүниедегі ең ұлы жеңіл дәрежелі салмақтың бокс патшасы. Ол елден ерек бокс техникасын игерумен бірге үнемі зілді жұдырығымен қарсыласын жер қаптыратын. 1911 жылы енді ғана 15 жасқа келген Леонард кәсіптік жарысқа қатынасып, 2 жылдан кейін кәсіптік бокс жарысының аға жүлдегерлігін еншіледі. Ол 7,5 жыл сақтаған жеңіл дәрежелі салмақтағылардың аға жүлдегерлігін қазіргі дейін ешкім жаңалай алмаған. Бенни Леонард 212 майдан жарыстың тек 5 майданында жеңіліске ұшыраған. Бәлкім бұл оның денесінің ширақылығы мен икемділігінен болса керек. Рокки Марсиано. Марсиано бокс саласынан шегінгенге дейін жеңіліп көрмеген бірден бір боксшы. Ол 49 майдан жарыста түгелдей жеңіске жетіп, 43 рет қарсыласын ұрып жыққан. Ауыр салмақтағы боксшылар жөнінен алып айтқанда, Марсианоның бойы тапалдау болғанымен, жұдырығы өте қарымды. 1952 жылы ол оң қолымен Валакуртты ұрып жығып дүниеге танылған. Ол аға жүлдегерлікті 6 рет сақтап қалған. Роберто Дуран. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында Дуран бокс саласындағы ең қорқынышты жанға айналған. Оның өңменіңнен өтетін көз жанарымен қан көлі жұдырық сілтеу стилі жеңіл дәрежелі салмақтағылардың жарысында қарсыластарына үрей тудырған. 1978 жылдан 1979 жылға дейін Дуран бокс сахнасында алдына жан салмай 3 дәрежедегі жарыстың аға жүлдегерлігін еншіледі. Бұл панамалық боксшы дүние жүзіндегі бірден бір бокс сахнасында ұзақ жыл өнер көрсеткен боксшыға айналып, 2002 жылы 51 жасында бокс саласынан шегінді. Мике Тисон. Жарыстан сыртқы мәселесінің көптігі Тисонның бокс саласында жаратқан нәтижелерін жоққа шығара алмады. 1986 жылдан 1989 жылға дейін Тисон өзінің хикметті күшіне сүйеніп, әрқандай қарсыласын жер қаптырды. 1986 жылы 20 жастағы Тисон Бербикті жеңіп, дүние жүзіндегі ең жас ауыр салмақтағылардың бокс патшасына айналды. Бокс патшасы спинкспен қолмыста оның зілді жұдырығына төтеп бере алмаған. Алайда 1990 жылдан кейін ол 1986 жылдан 1989 жылға дейінгі нәтижесін қайта жарата алмады. Әйтсе де оның есімі жұрт жүрегінде мәңгі сақталады. Қадірменді тыңдарман, өркениет өрісі айдарында дүниедегі 12 боксшылармен таныстыңыздар. Бағдарламаны қызықты қиықтар айдарымен сабақтаймыз. Қызықты қиықтар. Еуропадағы әйгілі алаңдар. Испаниядағы Испания алаңы. Бұл Испания алаңы Римдегі Испания алаңы емес. Ол Севилладағы ең алдымен көрінетін құрылыс. 1929 жылы Батыс Америка көрмесін өткізген кезде салынған. Моорус үлгісіндегі сәулетті құрылыстардың жиынтығы есептеледі. Алаң алып жарты шеңбер формасында келген. Алаңның шетін айналдыра құрылыс салынған, ортасына фонтан орнатылған. Италиядағы Испания алаңы. Испания алаңы көптеген адамға Римдегі демалыс күндер атты кинофильммен танылған. Кинодағы әйел кейіпкер Аудели Хеббін Испания алаңында ойламаған жерден ер бас кейіпкермен қайталай қауышқандағы көрінісі көрермендерге терең әсер қалдырған. Осы көріністің Испания алаңында кескінге алынуымен Испания алаңы Римдегі ең негізгі саяхат түйініне айналған. Ұлыбританиядағы Георгий алаңы. Георгий алаңы Глазгодағы негізгі алаңдардың бірі. Виктория дәуірінде салынған. Алаңда Глазго мен шотландиялық әйгілі адамдардың мыс мүсіні қатырылған. Шығысына Глазго қаласының парламент сарайы салынған. Бұл ара көптеген кинофильмдерге көрініс алатын тамаша орынға айналған. Италиядағы Сан-Петер алаңы. Әйгілі құрылыс шебері Бернинидің еңбегінің жемісі. Дүние жүзіндегі ең үлкен алаңдардың бірі. Балок үлгісіндегі құрылыстар оның жобалау үлгісінің даралығын айшықтай түскен. Бельгиядағы Брюссель алаңы. Брюссель алаңы Бельгияның астанасы Брюссель қаласының орталығына жайласқан. Айналасы құрылыстармен қоршалып тұрады. Ол 12-ші ғасырдан бастап салынған. Еуропадағы ең көрікті алаң аталған. 1998 жылы дүниежүзілік мәдени мұрағаттар тізімдігіне енгізілген. Чехиядағы Прага байырғы қала алаңы. Прага байырғы қала алаңы өміршеңді күшке толы әрі тарихи тұсалған аса құнды алаңдардың бірі. Праганың жүрегі атанған. Алаңның айналасына қалалық үкімет сарайы, астрономиялық сағат, Тин шіркеуі, Чарльз университеті сияқты балок, Рим үлгісіндегі әйгілі құрылыстар шоғырланған. Франциядағы Станислас алаңы. Жаңаша классикалық стилдегі бұл алаң Нанси қаласы әлі Лорен кінәздігінің астанасы болып тұрған. Алаңның айналасына рококо үлгісіндегі фонтан, алтын жалатылған шойын қақпа және түрлі сәулетті құрылыстар орналасқан. Бұл ара Франциядағы 18-ші ғасырдағы ең сәулетті құрылыстардың шоғырланған орны саналады. Германиядағы Мариен алаңы. Мариен алаңы Мюнхен көне қаласының орталығына орналасқан. Кезінде қала қалашық алаңы болып, 1158 жылы салынған. Көне жаңа үкімет ғимараты осы алаңның маңына орналасқан. Франциядағы Париж Вогез алаңы. Вогез алаңы Париждағы ең байырғы алаңдардың бірі. Ертеде патша әулетінің алаңы атанған. Тік төрт бұрыш формасында болып, Хенри 4 1605 жылдан 1612 жылдар аралығында салдырған. 39 бөлік қызыл кірпішті құрылыстың өзара жалғастырылып салынуынан қалыптасқан. Ресейдегі Мәскеу қызыл алаңы. Қызыл алаң Мәскеудегі ең әйгілі алаң, әрі Ресейдің топтық қимыл өткізу және әскери парадтан өтудегі маңызды орны. Бұл күнде қала тұрғындары мен саяхатшылардың негізгі саяхат түйініне айналды. Әр жылғы жеңіс күні осында айбынды әскери парадтан өту қимылы өткізіледі. Қызыл алаң Мәскеу тарихының куәсі, әрі Мәскеудің символы. Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Шартарап бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Бота Еменқызы. Жауапты редактор Назар Әріғұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Thank you.
Бейжин уақыты сағат 23.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Саяхат, сейін серген, мәдениет, спорт. Жастар мінбері шарайына. Әуе толқынында шарайына.